L'info de proximité et le meilleur des tubes à Grenoble, c'est RKS.
Chers amis auditeurs, auditrices de RKS, Mboten Abinobanso, c'est l'heure de notre retrouvaille pour une heure de détente sur la musique congolaise, la rumba, telle que les pratiquées, génériquement nous disons la rumba congolaise, mais elle est pratiquée dans toute l'Afrique aujourd'hui et aussi en Amérique du Sud. Aujourd'hui, à la cabine technique, nous comptons sur le savoir-faire de Tom. Et merci en tout cas pour votre fidélité pour notre radio. N'oubliez pas, si vous avez des suggestions, de nous appeler à la radio au 04 83 33 97 97 ou alors via notre adresse email contact@radio-rks.fr. Nous nous ferons un plaisir de vous donner des éléments supplémentaires dont vous avez besoin pour connaître un peu l'esprit grenoblois dans ces émissions et notamment sur les rives du fleuve Congo avec notre partenaire habituel www.femoka.org. Toton Divino Mingi, on demande tout de suite Tom avec le premier morceau.
Olukinga libala ngai mwana na boye nakoka mwa olobite okumangai boyebaka mwana moto soki akoboya makila na nzoto na ntango bayokani te libala eloko ebandaka na sukali mingi nakoka mwa lelo linginga peto swani nakolinga kayo mingi ye koboya nanga ezali boya komeka yo motema na nzoto elingi yo kasi ntango nano ekoki te koswanisa ngai te nalingi yo okoya kobebisa makambo boye nakoka mwa olobi te okokuma ngai boyebaka mwana moto soki akoboya makila na nzoto na ntango bayokani te libala eloko ebandaka na sukali mingi nakoka mwa lelo linginga peto swani nakolingaka yo mingi ye koboya nanga ezali boya komeka yo motema na nzoto elingi yo kasi ntango nano ekoki te koswanisa ngai te nalingi yo okoya kobebisa makambo nakoloba na mama ya kobenga na yo silikani motema molingi yo solo bolingo foti ya ntango
RKS sur les rives du fleuve Congo.
tiki nga na kokiteo.
Oya e a e o motema, motema e pa inga e tika na lima nga inala dio e sheri motema naga.
La musique revient dans moins de 30 secondes. La musique revient dans moins de 30 secondes. D2J, l'assurance qui assure et qui rassure. D2J Assurance, spécialiste en risque aggravé. Non-paiement, alcoolémie, sinistré. D2J Assurance, c'est également la responsabilité civile décennale et multipro. D2J courtier, toute assurance et devis sous 48 heures. Alors, n'attendez plus. Pour être bien assuré, contactez D2J Assurance au 06 13 86 14 88. 06 13 86 14 88.
Sur RKS, même la pub est 100% locale.
Même la pub. 100% local.
Vous aussi, communiquez sur RKS 04 76 40 63 62. 04 76 40 63 62.
Adios, Yanga Nayo Esili. Nalongoli Pemotema. Onaebi. Elekie. Domanaki Alliance. Yanga Inayo. Banda Bomwana. Tete soke okoti kanga inakati ya londe ndeboyo Siko yonga na ebite yanga inayo eko miya motapo Lobe langadi tete soke okosonga o na pasyo yo nazali Tete soki okoti kanga inakati ya londe ndeboye o Siko yonga na ebite yanga inayo ekomi ya motapo Lomela kati tete soki okosonga o na pasyo yo nazali
bolingo ekabwani ye te naliwa yanga na yo ya bakila eme bolingo esukwami ye tala lelo mbatyo linga na bisabato
sur les rives du fleuve Congo.
Manya na bino ya basi ya moya lelo Ukolinga mobali mingi soki ya koswaka Obwaka bokoko na mai na koka mwae Esprit ya batu ebeba na mbongo Mokili moko kufa pona mbongo Basi nanga roje kompai bula mbuse ayo mwasi Nara eba mama nanga te kakase o kasola e Basi nanga bula mbuse ayo mwasi Na eba mama nanga te kakase o kasola e Asana asana Mokili ya nzambe bato bakese ni mama Oya kitoko bazali Mabe ambila bazali ke lukula Solo etika la tena mitema ya batu Oko monaka Ako linga o mapanzo pesi na mo Solo bolingo iza na kasite Mama Atako na lingi yo Atako na kondisione opa mama Lobi na lobi yoko sundolanga e Yoko sundolanga e Na bandu yoko kutiku ya kukunye Sanga de bolingo na ngalelo Na pousa mama Na pousa nezi chance de fonanga Na sanga de bolingo na ngalelo Loko la liseke o akena ye Bolingo ya solo etika la tena mite maya Oko monaka Kolinga ma panzo pesi na moto lo bolingo sana katite mama Ata kona lingi yo Ata kona kondisione opa mama Lobi na lobi yoko sundolanga e Yoko sundolanga e Na pousa na
yango nyonso lisolo na yo ngai nalembi maloba ya baninga natuni baninga balobeli ngai ozali mwasi ya matata nabendi nzoto mpe nabangi makambo soki ya lokuta soki ya solo lakisa ata ngai nayeba o motindoko mipendaka nzoto ntango nyonso nga nazalaka na yo olinga te bayeba ngai mobali na yo olinga te bamona ngai pembeni na yo nalemi kobombana nalembi nalembi koyoka ntango nyonso lisolo na yo ngai nalembi maloba ya baninga natuni baninga balobeli ngai ozali mwasi ya matata nabendi nzoto mpe nabangi makambo soki ya lokuta soki ya solo lakisa ta ngai nayeba o motindoko mipendaka nzoto ntango nyonso nga nazalaka na yo olinga te bayeba ngai mobali na yo olinga te bamona ngai pembeni na yo nalembi kobombana
Nalemi, nalemi ko juge, nalemi.
Sur les rives du fleuve Congo.
Son las más finas, son las tribus. kanda.
Fleuve Congo.
Safari yetu lewanika
mataraji ni ombe lifu nifike ni waone safari yetu lewanika tulipofika maragali tulifurahi kuwapata rafiki wema na wenye nia njema Josefina, wenyeji wote mbaralali ilikuwa ni mwanzo wala sio mwisho waheri ni mpaki salama ye itakuwa furaha kuonana tena hata kama kwa mwaka mara moja kwanza asante Dr. Maina tena asante ndugu Omolo Tewanyika toto wa shukurani kwenu Kutonyesha imani na mapenzi Itakuwa furaha kuona na tena Hata kama kwa mwaka mara moja Asante sana ki Josefina Wenyeji wote mbaralali Ilikuwa ni mwanzo wala sio mwisho Waheri ni mpaki salama yeri Itakuwa furaha kuona na tena Hata kama kwa mwaka mara moja
Thank you.
Tumurai na wewe kama vile mwanzo.
Josefina e shoto mama
Maradali sanguru tutarudi tena.
Eh bien, notre émission touche à sa fin. Juste un petit rappel que vous pouvez désormais suivre nos émissions via le podcast disponible sur notre application qui est téléchargeable via Google Play Store. L'application Radio RKS et qui vous permettra de nous suivre partout où vous serez et nous serons bien entendu très honorés. Par ailleurs, notez que nous avons aussi un canal sur Telegram où vous pouvez suivre nos podcasts de façon continue sans interruption en faisant des choix qui vous appartiendront. Merci beaucoup, Tonton Dibinoming.
lote mama, kama unipende wewe, wende lote mama. Shawi yako we, shawi yako, shawi yako we, shawi yako, wende lote sena wangu, siwezi kuwa mtu mama, sandi kwa Mungu baba yo, siwezi kuwa mtu mama, sandi kwa Mungu baba yo.
Mama.